Presented by Sunny Wire。
你要行出三環行運嗰間誒，點解會買個？因為香港人家興著鬆到不得了噶嘛，撇曬個裝，但係佢就唔知有冇睇過
着曬。Presented by Sunny Wire。
嗰只曱甴咁啊，已經啲人矮啦。咁啊係啦，我就諗啊，揸住我話呢件衫買到最大，我話問佢做冇最大，佢話呢件就已經買到得頂啦。因為啲人興抌到落膊頭，抌到落個衫袖度啊嘛，咁啊膊頭。咁啊，所以你咪啱咯，我見到你就啱啱好睇啦。
Sonic Wire。
我翻香港買唔到衫褲，真係癲。
Presented by Sonic Wire。
同埋咧，你喺呢度著翻啲衫，翻香港佢嗰啲裝唔啱，即係佢嗰啲裝好似好草。
Presented by Sonic Wire。
縮咁，冇呢啲人咁貨。
Presented by Sunny Wire。
但係佢啲衫褲抵啊，幾百蚊，但係幾百蚊我哋美金啊。
即係有錢攬嘛。
係咯。
即係有錢買啊。係
啊，有錢買有。
Presented by Sunny Wire。
我都未有。
有啦，哥哥我玩完咯，叫佢俾你玩。
Presented by Sunny Wire。
係啊。點解咁快爛咗啊？
我
快攞柴打死先啦。
我頂。
睇下做乜嘢要整爛咗佢，
得啦，
我翻嚟打佢好冇？唔係噶啦，邊個整爛就打邊個。
嗰啲
真係真係同我啲煩曬，掂咗又唔捨得，掂佢又爭到又唔死你。唔買嘢噶啦，你翻屋企嗰啲啊，玩到家下仲未玩得曬啊！
咁啦，不如我攞個 van 仔嚟載曬啲嘢。
一樣啊，件家下玩到家下成個月都未玩得完。
Presented
by Sonic Wire。
幾曬人啦，好唔好啊？